dunida waxaa maanta oo kale 8-da bisha Maaj sanad walba laga xusaa maalinta haweenka adduunka. munaasabaddan oo sanadle ah ayaa taariikh ahaan waxaa soo bilaabay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ee Mareykanka horraantii qarnigii 20-aad, gaar ahaan dumar u dagaalamayay xaaladda shaqo oo la wanaajiyo iyo xaq ay u leeyihiin in ay codeeyaan. markii ugu horreysay ee la xasuusto in maalintan loo dabaaldego ayaa ahayd sanadkii 1911, waxaana laga xusay dalalka Austria, Denmark, Germany iyo Switzerland. munaasabaddan ayaa weynaatay oo heer caalami gaadhay markii qaramada midoobay aqoonsatay maalintan sanadkii 1977. meelaha daba munaasabaddan sanadkan laga xusay waxaa ka mid ah Soomaaliya. Saynab Abuukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. deegaano kala duwan oo dalka ah sida magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran iyo kulamo looga hadlayay qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada, iyadoo sidoo kalena si weyn loogu lafaguray loolanka iyo dhibaatooyinka ay dumarku la kulmaan. haddaba muhiimad intee la'eg ayay 8-da Maarso u leedahay haweenka Soomaaliyeed? waa tan Maryan Xaaji Cilmi, gudoomiyihii ugu horreeyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo ka hadlaysa.
8-da Maarso mar bay soo baxday, waqtigay soo baxdayna 1929 waxayna kasoo askuntay maaragtay waqtigii Soviet Union oo maxaa la dhahaa Ruushka ay sameeyeen maaragtay revolutionkii oo hanti wadaag ahay ay hogaaminayeen Lenin iyo kooxdiisa. marka waxay aheeday arin lagu baraarujinayay Yurub oo dhan, iska daay Soomaaliya iyo Afrika iyo dalalka badan, waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay haweenka inay maaragtay ka qayb galaan dib maxala dhismaha dalka meel kasta, all walk of maaragtay section inay ka qayb galaan. waxaana maaragtay hormood ka ahayday gabar East Germany oo liira Clara Zetkin ayay ahayday waxa keentay. marka wuxuu ahaa mashruuc ama ololo oo lagu baraarujinayay haweenka guriga joogo iyo maaragtay waxaa lagu sheego sinaanta in maaragtay lagu hormariyo. arrinkaasito runtii waxaa aad ugu badnaa dalka maaragtay maxaa la rahaa u janjeero shucuunimada iyo dalalka ay iyaga maaragtay daba joogo u ahaay, ama Afrika ahaadaan ama Carab ha ahaadaan ama Latin America ha ahaadaan. marka muxuu ahaay dhinaca kalena galbeedkana iyaga sinaantooda si tartiib ah ayay u socotay, oo la yiraa qaabka meritocracy, inuu qof walba kartidiisa ku tago iyo aqoontiisa iyo waxa uu kari karo. horta arinta taasay ku bilaabatay annagana Soomaaliya berigii muxuu ahaay kacaankii uu sameeyey ururada bulshada oo ay ahaayeen haweenka shaqaalaha, dhalinyarada, gulwadayaasha. waxaa lagu booriyay inay maaragtay haweenka ay ka qaataan kaalin lixaad leh muxuu ahaa dhismaha dalka, taas ay ku gaari karaan kartidooda, dowladdana ay maaragtay aad ugu hormariso.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay hooseyso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aanada muhiimka ee haga wadanka iyo adeegyada muhiimka ah. waxaase dhinaca kale haweenka Soomaaliyeed ay ku jiraan dadaal ah in ay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban, hase yeeshee sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. marka la eego in ay ku soo baxeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda, walow aysan gaarsiisnayn qoondadii la filayay ee 30%. maxay munaasabadani uga duwan tahay kuwii hore? maxayse dumarka uga dhigan tahay doorka sanadkan ay ka heleen siyaasadda dalka? waxaa arintaasi sharaxaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
haddii aan ka hadno doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaydanay dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haweenka Soomaaliyeed inkasta oo maxaadane anannu haysanin koontadayadii hore ee 80-kaanu ku hayn labada gole oo golaha shacabkuna uu leeyahay 13 dhibaan aqalka sarena 14 waa inoogu soo kordhay halay halkaas oon ku leenay 16-17 kursina ay nagaga maqan yihiin haddana waxa aan la isleeyahay maadaama xukuumaddaad ku leedihiin 7 gabdhood 3 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen waxaan ku leenahay 8 maasha allah waxa kale ee aan leenahay haddaan nahay haweenka soomaaliyeed oo aan isleeyahay maanta waxaad uga duwan tihiin siyaasadihii hore waxaan leenahay hoggaan gabadha oo ah oo ka mid ah guddoonka golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka waa guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka taas oo yidi diila gelisay haweenka soomaaliyeed una ah in ay maanta haystaan qof uga qayb gali kara miiska wadahadallada waxay noqotay 2 jeer haddii aan khaldanayn kusimaha madaxweynaha waxay noqotay 2 jeer oo kale kusimaha guddoomiyaha waa guul u soo hoyatay dhammaan gabdhaha soomaaliyeed
haweenka soomaalidu waxa ay laf dhabar u yihiin qoysaska soomaaliyeed tiro badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka iyadoo taasina ay u sii dheer tahay daryeelka ubadka waxaa jira haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha haysta oo aan waxba kala soconin 8 Maarso iyo waxa ay uga dhigan tahay kuwaas oo u baahan gurmad bini'aadanimo Maryan Cabdulla Xasan oo madax ka ah urur ka shaqeeya kahortaga tacadiyada haweenka ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoogga la saaro sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo dumarka iyo caruurta ku nool ay wajahayaan xaalado adag.
Aad baad mahadsan tahay Saynab sidaad sheegtay maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka 8 Maarso sidaas oo jirtana haddana waxaa jira haween badan oo ku nool deegaamada kala duwan gaar ahaan deegaamada ay ka dhaceen dagaaladii iyo colaadihii socday waayadan dambe kuwaasoo la daalaa dhacayo nolosheeda waxaan aad u jeclaa lahayay in yacni haweenka loogu wada faa'iideeyo fursadaha jira sida maalintan oo kale laga qayb geliyo dumarka aanan jaanisku u helin fahamka iyo dabaaldegii muhiimadda ay leedahay haweenka soomaaliyeedna iska warhayaan waxaa jiro inay qarashaad iyo wax badan ay ku baxayaan dabaaldega iyo xuska maanta oo kale haddii ay suurtagal tahay in loo weeciyo ka qayb qaadashada iyo gurmadka iyo gacan qabashada haweenka ku nool ku sugan deegaamada ay ka dhaceen dagaalada sidoo kale waxaa jiro haween aanan jaanis u helin
si kastoo ay ahaato maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957-kii markaasoo ay qaramada midoobay ay bilowday xuska maalintan si loogu dabaaldego guulaha bulsho dhaqaale dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka Seynab Abuukar VOA Muqdisho